слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само правооборонця Олег Гулак. Олег, добрий день.
Так, привітання, Юрій, привітання всім.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – це правооборона, виніки і прогнози. Ну, напевно, коли спитати, що змінилося у сфері прав чоловіка в Білорусі за останній рік, напевно, самий короткий відказ – це усе. Але якби, коли відказувати подробязно, більше по пунктах, по опціях, от як би ви, Олег, відказали, на що би особливу увагу звернули?
Ну, по-перше, я хотів би почати з того, що от якраз каб не кожен год нам не розказувати на словах довго і нудно, що змінилося, що не змінилося, ми для цього запустили індекс, національний індекс по правах чоловіка. І от за минулі роки ми його вже зробили, а недзе... Ну, конечно, уже опрацеванный системный за 21 год будет зробленный раз месяца полтора, не ранее, будет великая праца. Вот. Ну, а покуль его нема, то будем говорить на словах, конечно. И, конечно, с правами человека стало намного горше. Перш за все, это тычется, конечно, правов громадянских и политичных в связи с этим кризисом политичным, в связи с тем, что влады распочали вот такие, протягивают, не распочали, распочали тогда еще в 2020 году. А в 2021 весь год протягивалось это переслед оппонентов у тех или иных и в той или иной форме. И это было... ну, до страти сенсу і до страти права як такого, так? Як з'яви. До такого узровню дійшло. Ну і так само, звісно, серйозні проблеми з правами чоловіка у контексті ковіда. Це такі ось два на громадянський політичний кризис, а на соціально-економічний шмат у чим повпливав кризис ковідний. Хоча вони так само частково пересікалися і накладалися один на одно, маю на увазі, і в той сфері. Ось. Але далі будемо говорити про але. Але я хотів сказати, що, пробачте, що ось коли ми якраз працювали над індексом, то стало відомо, що те, що ми маємо зараз, це не нова з'ява. Це просто ось усі ті системні хиби, які накоплювалися минулі роки, вся вот эта не так зроблена система, вона якраз і зробила можливим ось те, що ми бачимо зараз, і менавіта тому... по великим рахунку, коли вот так разбирать по самих правах, может быть, не по колькости порушений, то системно мы бачим, на жаль, что ну, и ранее хорошего было мало.
Вот. Олег, ну вот у попередние годы, там, 17-й, 18-й, 19-й, политвязням, здається, ці нагу не було, ці їх можна було перелічити на пальцях, ну, може, одної, може, двох рук. Уже у минулому годі, здається, їх було більш за 100, наприкінці, от у снежні. Зараз їх уже під 1000. Ну, от це показник. А скажіть, от на протягу минулого году, якби ці змінилися ваші критерії правооборончої супольності відносно політв'язням, чи ні? Я ведаю, що гэтае питання абмерковувалося, вели спрэчкі у правооборончої супольності.
Так, спрэчкі про гэта вядуцца. Мне не зусім зразумела сэнс гэтых спрэчак, бо калі спрабуеш дакапацца да сэнсу, то аказваецца, што сэнс трошкі ў іншым, звычайна. І вось у чым іншым увесь час пытання. Вось. Але так, крытэрыі не змяніліся. У тым-то і штука, што крытэрыі гэта штука універсальная. Гэта штука, которая прымяніма для розных краін і розных сітуацый. Гэта не пад Беларусь зробленая і не пад тую сітуацыю, которую мы мелі там 10 ці там 7 год, калі таму, калі это распрацоўвалася. Таму, калі я... Калі ўладзе не да законаў, гэта не значыць, што праваабаронцам не да крытэрыяў, разумееце? Гэта розныя рэчы. Вось, таму крытэрыі засталіся, і па тых жа самых крытэрыях мы мераем, і менавіта таму мы можам параўноўваць, што раней пры такіх жа падыходах, пры такіх жа крытэрах мы мелі там адзін, два былі часы, нават калі нікога не было, ніводнага права палізняволенага не было, а зараз мы іх маем... Так, хутка будзе 1000, я думаю, што мы гэта дойдзем і перавысім гэту планку, гледзячы на тое, як працуюць нашы карныя органы.
Олег, а вот ці можна ну как-то ацаніць колькасць людзей, якія на агул былі прыцягнутыя да адказнасці, да крымінальнай адказнасці, так ці інакш звязаныя з пратэстам? То есть хтось тих практыкаваў, скажам, пратэст? Ну, я не ведаю, ці зброены, ці гвалтоўны, ці прынамсі з элементамі, так сказаць, там гвалту, разбурэння нейкай маёмасці, там ці штосьці іншага. Але это было не просто гвалт, так сказаць, таму што там чэк злы на таго ці іншага міліцыянта, а таму што это была форма пратэсту. Просто такая. Вот ці можна сказаць, колькі?
Ну, па вялікім рахунку зараз нават вот той лічбу, которую агучваюць самі прадстаўнікі праваахоўных органаў, гэта гучала, па-моему, нешта пра 4000, то есть я пра некалькі разоў гучалі розныя. То было 2500, то каля 4000, быццам лічба крымінальных справ, которая узбуджана ў сувязі з гэтымі падзеямі. То я думаю, што мы не памылімся, калі мы скажам, што ўсе гэтыя справы, яны палітычна матываваныя. Палітычна матываваныя таму, што іх сэнс і мэта не пераслед тых, хто парушыў закон, а пераслед тых, хто... закон зроблены для таго, каб захаваць уладу, і вот вакол гэтага ўсе праблемы круцяцца. Там ужо нюансы будуць, канешне, хто, што, якім чынам, і таксама ж яшчэ пытанне, што палізняволеныя гэта тыя, хто пазбаўлены волі. Калі чалавек знаходзіцца на волі, нейкія іншыя меры пакарання альбо стрымання прымяняюцца, то ён аўтаматычна не можа быць. Ну, не то, што аўтаматычна, але не будзе прызнаны палізняволены. Вось. Таксама ёсць праблема, што палізняволеныя гэта тыя, каго мы ведаем і ну, хто чые матэрыялы і інфармацыя дайшла да праваабаронцаў. Я не магу выключыць таго, што частка людзей там лічыць, што не трэба гэта публічыць пра сябе такую інфармацыю і шукае абарону нейкімі іншымі шляхамі. Вось, таму дакладна, што лічбу палізняволеных гэта тых, каго дакладна разумеюць, ведаюць і прызналі, а пераслед па палітычных матывах, канешне, будзе шырэйшы, натуральна.
Олег, ну вот характэрнай з'явай гэтага году, в мінулым годзе это не так было, это ліквідацыя знішчэння грамадзянскай супольнасці. Ну вот як в сярэдзіне года з-пад Армакі міністр сказаў, што вот будуць санкцыі, мы знішчым грамадзянскую супольнасць, як абіцалі, так і зрабілі. Ну і Лукашэнка ў інтэрв'ю ў BBC сказаў, што вот усіх нягоднікаў, так бы мовіць, вырэжам. Ну і сапраўды дзясяткі, некалькі сотняў грамадскіх арганізацыяў былі знішчаныя, ліквідаваныя, у тым ліку і праваабарончыя. Ну і вот вядомыя праваабаронцы трапілі за крат. Але справаздачы выходзяць, інфармацыя паступае, ну, калі не сакрэт, ці застаюцца какія-то магчымасці весці праваабарончую працу ў Беларусі?
Ну, я б сказаў такім чынам, што ўсё ж такі знішчаны організації, навіть не просто організації знищені, ну, юридично знищені, так? Але коли ми поглядимо на сенс організації і на те, що признається правом на об'єднання з пункту глядження міжнародних стандартів, то вот это право на об'єднання може бути реалізовано не тільки в вигляді створение юридичной особы. И, конечно, позбавление регистрации организации не является, мы не можем автоматично лечить, что громадянская супольность знищена. Они бы хотели этого. А лишь, ну, дякую Богу, не такие уже длинные руки, каким бы хотелось. Вот. Тому вот зараз и принятый закон про, и принимается, скажем, еще у стадии принятия, закон об, ну, криминальное покарание, и снова уже за деятельность незарегистрованных, альбо додали ликвидованных организаций. Вот. Але, покуль что юридично не заборонено займаться правообороной у особистой якости, как физичной особи. И это можно робить. І навіть коли це буде заборонено, ну ми вернемося, на жаль, до часов таких дисидентства вже конкретного, покуль ще це не зусім бицем би усталювалося, ось, але хутко до того йде. Звісно, коли таким темпом пойде, то ми хутко будемо у ситуації от дисидентства, але ж навіть тоді люди збирали інформацію, видавали доклади.
Я на хроніку текущих событий була.
Наприклад, так, як найбільш відома така, звісно, ось на колегії по хельсінським руху якраз це і робили. Ось, тому гэта протягнеться, так гэта тады, у тыя часы, калі інфармацыйныя інструменты былі моцна абмежаваны. Зараз это рабіць пры ўсіх складанасцях, это намного прасцей рабіць, чым 40-50 год таму.
Олег, вы взаимодействуете, насколько я ведаю, вельмі шчыльна з міжнароднымі правоабарончымі арганізацыямі, з калегамі з іншых краін. Вот цяперашняя сітуацыя ў Беларусі, сітуацыя Беларусі 21-го. На какую Украину подобно? Это Туркменистан, это, я не ведаю, Китай, это Сирия, это что? Вот, кто, как бы, вот, поводле вашего, как бы, рейтингу?
Ведаете, я не займался адмыслово таким поравнанием, такими географичными, географично-авторитарными параллелями. Вось, тим більше, ну, зараз просто нема калі, бо процес цей іде увесь час падіння, да, і от калі з гэтага пункту гледжання взяць, наколькі, як хутка іде, от гэта катастрофа развіваецца, катастрофа з правами чалавека, то я думаю, що докладна у такой ситуації нема складана нейкія паралелі правесці. Яна бо яна з аднаго боку вельмі хутка, з другога боку дастаткова доўга. Тобто такі абвалы яны, ну, бывалі і в нашай гісторыі, але гэта было там кароткачасовае. А вось каб паўтары гады сістэма валілася і не было, відаць, канца гэтаму, ну, пакуль я так не проявляецца, хаця зараз это іншая тэма, зараз так шмат размоваў пра дыялогі. Вось, але конца ж насамрэч не відаць пакуль. То такога я не магу нават прыгадаць, дзе мы маем падобнае.
Олег, вот на працягу 21-го году ці працавалі нейкія міжнародныя механізмы, якія бы стрымлівалі ось этот, так бы мовіць, імпэт улады по порушению правов человека. Ну, Беларусь – чалец многих международных поранений по правах человека. Беларусское питание, ситуация с правами человека, снималась не одной на международных форумах. Ну, вот при нам все был запущенный московский механизм, дается венский механизм ОБСЕ. Ну и вот, насколько я памятаю, ведаю, что белорусские улады, так бы мы, как ты сказал, на блакитном воку, да ничего, все это хусня, все это лухта, а докажите, а приведите приклады. Ну вот, принамсі, вонково это выглядало так, что, как в советском фильме, памятаете, нет у вас методов против кости сопры. Так и нема методов, все есть.
Простых методов нема. Тут можно отказать, что, ну, уже обязательно, когда мы хотим некого реального отказа, а не простых, простых рецептов на складанные питания, то ось отказ такий трошки будет складанный. Простых отказов нема, але, конечно, системно и долготерминово, ну, инструменты уплыву есть. И вот штука в том, что вся международная система, она же нам, это только нам рассказывают, что это все подставы для это, там, двойные стандарты и тиск на краину. Ось. На самом деле, международная система же сделана для того, как да, помогать краинам. И она на это, ну, такого кшталту инструментарий, и он и нададен этим международным процедурам. Тому заставить краину никто не может. Краине могут подказывать, рекомендовать, выявлять проблемы, звертать увагу, заявлять, что так нельзя. Ну, коли краина не чуя этого, ну, краина в данном выпадку тут уже начинается подел уже не просто краина, а улады, которые которые стараются проблемы для громадства и для правов человека. Вот тогда начинается пошук инструмента уплыву. И этот уплыв, ну вот яны знаходят перш за все, ну не перш за все, а после розных заяв и решений начинают применяться санкции. Ну, санкции, и снова же штука, как на мою думку, это худшее из-за того, что просто інших інструментаў яны не ведаюць і не бачаць. Ну, не то, што яны не ведаюць, а ім просто не даюць. Немає якраз того самого діалогу, дзе б можна было реально абмяркоўваць, паказваць, краіна, улады паказвалі, што да, там праблемы ёсць, але мы паціху развіваемся, мы іх бачым, мы іх спрабуем вырашыць. Тады б не было, тады як бы...
Ну, дарэчы, так казалі гадамі. Вот як
да, ну яны казалі. Казалі, годами ситуация потрошку развивалась. Бачите, зараз мы уже узгадываем, что там апошніх некалькі гадоў быў увогуле хіба не росквіт такога демократы, ну, як бы у разумені новейшей беларускай історії, так? Уже зараз это летні светлые часы узгадываются, хотя і тады мы казалі про то, ну, як шмат проблем и политических, и всяких інших. Вот. Тому это оно потроху уплывало и працевало, пока не стало зрозумелым для уладов, что это питание наупрост упирается в то, что механизмы, политичные механизмы могут привести до змены улады, и тогда вот размовы спынились и цалко. Вот. Тому... Есть механизмы, але яны працуюць опосредованно и не хутка. Ну вот зараз, на жаль, отрымливается, что дошло до того, что головные механизмы это вот экономичного уже утиску. Вот. И экономичный утиск это одно, а страта доверу это еще может быть больше на долготерминовую перспективу проблема.
Олег, ну и ваш прогноз. Ну, я разумею, что все прогнозы – это такое, видите, как угадание на кавовой машине. Вот, видите, мы, цікавая речь, мы наприканці минулого года опитывали экспертов, разных экспертов, и задавали…
Минулого 20-го?
Да, да, да. Задавали питание, кольки, вы думаете, будет политвязня наприканці 21-го года? Ну и казали несколько десятков, может быть пару сотен, но фактично вот по их прогнозах никто не чекал, что их будет столько. Ваш прогноз, я кажу, прогноз справа неудачная на 23 год. Вот ситуация с правами человека, с уликом референдуму, с уликом санкций, там, до Москвы. Як вот вы прогнозуете, что бачите в этой кавовой гущине с правами человека в Беларуси?
Ну, зараз я все ж таки не робил, вот зараз докладно я бы не робил никакого одного прогноза, все ж таки неких два варианта, як мінімум, да, тому що ситуація може бути, може йти ще певний час і доволі довгий час, може йти до погаршення. І тоді буде працювати вот эта логіка системи, которая запущена, і вона просто вимушена увесь час шукати ворогів, і вона сама не спиниться, покуль її не дадуть команду з самого верху. Вот. І вона буде шукати ворогів, відповідно випродуковувати політичну волю. Вот. Альбо, коли у некий момент ад розных уплывов, ад розных мотиваций на самом версии вырашить, я навіть не ведаю, хто гэта будзе, але нехта будзе, который вырашить, что вось так далей нельга, трэба шукаць нешта іншае, тады будуць уключацца механізмы там больш-менш адкручвання назад, хуткага ці не хуткага. Вось. Таму тады эта колькасць пачне паступова зменшацца. Ну, канешне, самы прыгожы варыянт это калі раптам наступіць светлае будучыня, не проста будучыня, а светлая будучыня наступіць. Ну, тады можна будзе выпусціць, тады можна чакаць, што гэта праблема раз і перавернецца. Ну, вот гэта дакладна да астролагаў. Дакладно.
Я зрозумів, що
знайомий астролог, я його весь час питаю, коли там уже зорки покажуть. Ось. Але, на жаль, навіть там я не можу знайти нейкой докладності.
А от цікаво, як би заднім ліком, в кінці 20-го року ви прогнозували те, що було опять перше?
Ні, не прогнозував. Так само не прогнозував. Я все ж таки... Я все ж таки лічив, що некі прагматичні, що прагматики во владах буде більше. І, скажімо так, прагматика буде у інших.
Ну і там могла бути, ведаєте, така логіка. Я думаю, многі, хто прогнозував ситуацію, тоді розважали за владу, що, мовляв, повстання як подавили, а тепер можна і, так сказати, послаблення дати.
Ну, я якраз не зыходзіў з таго, што паўстанне падавілі, было зразумела, што яго не падавілі і ну, в сэнсе задушыць прыдушылі, а прыдушыць то прыдушылі, але любові нейкай такім чынам жа не заробіш і замаўчаць людзей не заставіш. Вось, на ўвесь час. Таму было зразумела, што выйсце нейкае вельмі складанае будзе. Вось. Ну, яны пайшлі па простым пуці, не шукаць складаных выйсцяў. Далей сітуацыя толькі заганяецца ў тупік, і чым далей, тым складаней шукаць выйсце. Ну, як мінімум, бачыце, чым выігрывае дэмакратычны працэс. Там заўсёды ёсць магчымасць змены ўлады. Я маю на ўвазі не прымусовай, а чарговай змены, так? Ось, термін прийшов, влада міняється. І тому простей от гэтыя некія системні зміни, їх простей робити. У нас, на жаль, такої радості, як періодична зміна, ну, скажімо, не періодична, але запланована зміна у нашій ситуації, ми такої радості позбавлені. Ось. Тому будемо чекати, от... Яким чином гэта можна вырашыць? Ну, у мяне да, вот такога сценара нема. Я раней з вялікай цікавасцю, зараз хутчэй з вялікай незадаволенасцю чытаю розныя варыянты, которых зараз шмат прапануюць, ад сілавога да дыялогавага такога ўжо вось. І, на маю думку, не тое, а не мае сэнсу, б не магчыма. Ці наадварот, немагчыма, а б не мае сэнсу. Вось. Але што магчыма, я думаю, жыццё падкіне нейкія варыянты, которые зараз... Ну, разумееце, моя ж праца не варыянты прыдумываць. Мне, дзякуй Богу, больш не ведаю, удзячнае, не удзячнае.
Ну, а такое практычнае пытанне. Вы думаеце, што вот праваабарончую дзейнасць можна будзе весці? Нават калі горшы варыянт?
Яна будзе ўвесь час, праваабарончая дзейнасць, гэта дакладна. Пытанне, у якой форме і наколькі гэта можна будзе рабіць унутры краіны. Вось. Тое, што збор інфармацыі, распаўсюд інфармацыі, дапамога пацярпелым, там кансультацыі рознага кшталту, дапамога, гэта будзе рабіцца ўсе адно. Іншая штука, што працы, супрацы нейкай з дзяржаўнымі структурамі яе не будзе, пакуль не, пакуль яны гэтага не зробяць магчымым. Вось. Конечно, шкода людей, которые просто будут терпеть и траплять за краты за такую деятельность. Але нам все одно будет протягиваться докладно таким чином, ну, докладно громадство ей не спынить.
Ясно, добро. Дякую вам, Олег. С Новым годом вас и наших слухачев, глядачев. А затем, как подеи будут развиваться, нам все сферы правов человека, и они могут и в Новом годе сочить на YouTube-канале «Свобода времени».
Так, дякую, Юрий. Всем Нового года, и сподеюсь, что там все же будет хорошее в Новом годе. Б, коли ласка, мы готовы до супрацы с теми, кому мы потребны, кому мы интересны, коли ласка, мы готовы, мы открыты. До встречи.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У кожнага, хто чытае кнігі, ёсць палічка, якую можна назваць «золотой». На ёй томікі, якія зноў і зноў хочацца ўзяць у рукі. Мая «золотая палічка» пачынаецца шляхціча завальня Яна Барщевскага з факсімільнага выдання «Дудкі беларускай» Франціска Багушэвіча і тутэйшых Янкі Купалы. Калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Шляхціч завальня» або «Беларусь у фантастычных апавіданнях», вас чакае сапраўднае адкрыццё цэлага дзівоснага свету, легендаў, паданняў, таямнічых гісторыяў. Калі ж кніга вамі ўжо прачытаная, вы пераканаліся, што сучаснікі зусім не беспадстаўна параўноўвалі яе з усясветна вядомым казачным цыклем «Тысячы і адной ночы». Шляхціча завальню, які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дзікае, запаведнае і неверагодна таямнічае возера Нешчарда на самай поўначы Беларусі, дзе прымінула дзяцінства Янкі, сталася для будучага паэта тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Міцкевіча была Свіцесь. Ян, сын святара Вуніята, яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай езуіцкай акадэміі, якая мела статус універсітэту і была не толькі вельмі значным цэнтрам асветы і культуры, але і моцным асяродкам духоўнай апазіцыі царызму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Барщевскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расею велізарнай бібліятэкі і архіву, дзе мог быць бясценны полацкі летапіс, унікальных калекцыяў акадэмічнага музею і карцінных галерэі, з полотнами Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Баршчэўскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Не выпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчыў гэта як рэдактар таго выдання, першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам 2 месяцаў. «Шляхчыць завальня» у перакладзе Міколы Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Баршчэўскага ў Полацку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў карпусы былой Полацкай акадэміі. У цяперашніх генералаў ад культуры фантазія Яна Баршчэўскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прызвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і цэрквы, зніклы крыж святой Ефрасіні, выцесненую на задворкі мову? Але генералаў гэтых спісуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальнем будуць зачытвацца і внукі нашых унукаў. Я ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфэст. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце, шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францішак сябраваў з Ігмантам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вожакамі. Багушэвіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушэвічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францішак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Бальшыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушэвіч жа, як і Каліноўскі, ўжо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францішку пашчасціла ўратавацца ад астрожнай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20 годамі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе знову зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушэвіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава. где Гродно, Мінск, Магілёв, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушевіч, 520 гадоў таму назад ужо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца – Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога мужыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Яна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, прыехаўшы з сваіх блізкіх ляўкоў, зацята таргаваўся з старымі габрэйкамі і таленавіта заліцаўся да маладых. Маё адкрыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з маладой Беларусцю, сакалінай сям'ёй, якая чуйна вслухоўваецца ў вольны вецер вольных песень і ўсёй душой верыць, што не загіне край забраны. Тут адгукаліся размовы маладога Янкі з суседам Зыгмунтам Чаховічам, адным з кіраўнікоў паўстання 1863 году і чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. Чаховіч адбываў катаргу на нерчынскіх капальнях, а вярнуўшыся, на схілі жыцця пачаў распрадаваць маёмасць і вяртаць паўстанцкія даўгі. Ён, прыхільнік жорсткай незалежніцкай палітыкі Кастуся Каліновскага, даваў будучаму песняру забароненыя кнігі з сваёй багатай бібліятэкі. «Мой новы Купала» быў філозафам і гісторыкам, чыю паэму «На куццю» я вывчыў на памяць без усялякіх праграмаў. Гэта быў аўтар забароненай п'есы «Тутэйшыя». Гэта быў змагар, які ў 1926-м, праз год пасля надання яму звання народнага паэта, пісаў «Былых не выклічыш вякоў, і ты, Москвы, каронны гразь, парваных не скуеш аков, з якой брахнёю не вылазь». Москва не даравала. Пасля спробы самагубства ў 1930-м паэта духовна зламалі, але нават такі ён заставаўся небяспечным. 1 ліпеня 1942 году адбывалася пахаванне Купалавай маці Бянігны. Кажуць, дарэчы, нібыта яна праз усё жыццё шкадавала, што сын перайшоў у вершах з польскай мовы на беларускую. Асвяціўшы свежы грудок на менскіх вайсковых могілках, ксёнз Вінцэнт Гадлеўскі прароча прамовіў: «Дзе сын твой, гаротная беларуская маці?» Ніхто в акупаваным Менску яшчэ не ведаў, што і сын ужо там, у нябеснай Беларусі. У той самы дзень у Маскве хавалі забітага Купалу. Ліст от Володимира Короткевича з водгукам на одно з першых моїх оповіданнів «Добрий день, моя шипшина» – самая дорогая одинка заховування у хатнім архіві. Дякуючи тому повному авансу в лісту, моя перша книжка була без ваганів названа по отрецензованим метрам юначим опусі про юначе кохання. На жаль, я вже не поспів підписати адресанту авторський особник. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты, не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя. Амаль увесь курс, не згаворваючыся, рушыў у кнігарню. Творы Караткевіча не проста вярталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вяртаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з паэзіяй Караткевіча. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзіны, явар мой, мой агністы снягір на сасне, ледзь цябе не забыў я з чужою жанчынай, гэта верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала, верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця співала, стронцы быў у дажджі, прарочы верш, дзяўчына пад дажджом. На святкаванне 75-годзя Караткевіча ў Воршы, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някіткім абліччам. «Вы Арлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже 2 дня наблюдаю за вамі, і вы пастаянна чым-то недавольны». Я сапраўды быў незадаволены. Да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Арлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных таржэств», – не змарнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны, гэтыя ўчаснікі таржэств, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім, з якой Беларусію, быў бы Владзімір Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён». Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Воршы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. З аўгусцейшых вуснаў галоўнага ў краіне літаратуразнаўцы, вірусоляга і гэтак далей – шмат разоў гучала звернутая да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, Я адразу успомнил тую полоцкую вёску, якую в 1941-м спалили разом с захарами пераапранутые у немецкую форму супрацовники НКВД. Але значно боль за тое, что говорил Василий Владимирович. Меня уразило тогда ягоное молчание подчас выступов розных сталто каля литературных чиновников. У гэтым молчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкова як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Владзімірович не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозны ад французскага калегі, Быков, не гледзячы на моцную падтрымку Вацлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў угонараваны Нобелеўскай прэміі. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкова? Ён быў высабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: а што скажа Быков? Пасля яго пахавання замежныя калегі ўразу напісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Европе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкова апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафара небездакорная. Цвет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскае прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў, цяперашняя нездатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву, яго на імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быков паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быков быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліновскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быков стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Колькі гадоў таму мая тады малая дачка рабіла практыкаванне на дапісванне канчаткаў. У яе атрымалася: заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна? Прафок іх разглядае, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна, як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Што ж, чалавек істота ленаватая, і дзе можна абысціся меншымі намаганнямі, абыходзіцца. І ў мове дзейнічае прынцып эканоміі, скарачэння, але не бясконцага, могуць і не зразумець. Чытаю навіны дзяржаўнага агенцтва і натыкаюся на слова «дыфтарыфы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва «дзехцярык». І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. У моўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы – нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, сказаць трэба «дзярстрах», але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі. Комполк, Дзегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе вярхоўнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі. Нарком, учхоз, палітрук, збіркаса. Дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалк, главрыба наадварот.
Абр, 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 абрвалк.
Існавалі кплівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэлю савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае нам па тылу, ці слова камбат, што мне нагадвае назву жывёлы вамбат.
Камбат, бацяня, бацяня, камбат, за намі Расія, Маскава і Арбат.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста, не брудна, вядзе старшыня нас рукою магутнай.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык? Выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат «белмова». Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не абмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён і слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм». Няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць. Даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слаўся князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці «тэхумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітэрным жанры пачуваецца камфортна. Яна даволі эканомная. Ресурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішэт – піша. Хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце, у конце фильма «To be continued» – «Продолжение следует, протяг будет». У живой белорусской мове есть варианты часто вживанных словов, якія и коротко вымовляются, и, отповедно, пишутся.
«Доспать! Повстаньте громадою! Идите им там помогать! Повстаньте крепостью такою, каб ворог вас не мог зломать!»
Это Купала. «До» значит «досыть».
Мандравала двух братов и зменшилися надто. Ажно под вечер пришли на могилки. Так старший кажа: «Переночуем от Тудакова». Поклалися яны спать, молодший заснул, а старшего сон нияк не бяре. Ажно выходит труна, а стоит труны, вылез человек и пошел. И он, что робячи у лесу труну, и ляжить. Небавом приходит той мрец, и як угледзел его, так пытая: «Кто тут?» А ёнка: «Я». «Вылазь». «Нека, не вылезу. Скажи, где был». Мрецка: «Вылазь». «Не, скажи, где был». Так ёнка: «На веселье. Вылазь». «Не, скажи, что ты там робил». «Вылазь». «Не, покуль не скажешь, что ты там робил, то не вылезу». Мрец его просил, молил, нареште мусил признаться: «Молодыхка вужами порабил».
Фольклорист Михал Федоровский у конце 19-го стагоддзя записал гэты сюжет для Мстибова, теперь Ваўкавыскі район. Маем сценар фильму «Жахаў», не горши за Гоголевага «Вия». А слово «ка» – обсечаная форма от «кажа». Фиксуется она у многих регионах. На Павночным Усходе отповедно «каець» от «кажець». Перед нами целая мовная з'ява. Тут словы розных частинаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо». «Нават» – «над», «зараз» – «зара», «яшче» – «шче», «треба» – «тре», «досыць» – «до», «ёсць» – «ё», «кажа» або «кажуць» – «ка». Так само коротейшие варианты маюць приназовники «паміж» – «між», «каля» – «ля» и слово «няхай» – «хай». Некоторые словы, як «ё», что значит «ёсць», бытуюць як основные у гаворках.
«А загомлем люди ё?» «Ё, только дробненький ё».
Большиню гэтых формаў у в академичных даведниках советской пары записывали у размоўныя. Хотя словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашими клясыкамі у найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад неформально размоўнага.
«Мо, я яны, Беларусь, понеслися, за моими детьми узнало, что забыли».
Российская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе.
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна: «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
«Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць?» «Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Модо?»
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Павловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе «до». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.